Oila baxti. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir zamonlar Abig ismli boy odam yashagan ekan. Lekin uning aka-ukalari biri-biri bilan sira chiqishmas ekan. Ular bor boyliklarini yelga sovurib, birovlarga xizmatkor bo'lib ketishibdi. Abig ham bir qishloqqa borib, tegirmonchinikida ishlay boshlabdi. Ammo u kelgan kundan boshlab tegirmonchining ishi orqaga ketibdi. Tegirmoni buzilib qolibdi. Tegirmon egasi jahli chiqib Abigga ta'na qilibdi.
"Et tegirmonim binoida ishlab turuvdi. Sen kelding-u buzildi qoldi. Shun qadam ekansan, yo'qol bu yerdan."
Tegirmonchi shunday deb uni haydab yuborishi bilan tegirmoni yana ishlab ketibdi. Abig esa bog'bonga yordamchi bo'lib ishga kiribdi. U ish boshlashi bilan meyvalar chirib, hammasi to'kila boshlabdi. Buni ko'rib bog' egasining jahli chiqib ketibdi.
"Ey qanaqa shumoyoq odamsan ha? Sen keldingu xonavayron bo'ldim. Tuppa tuzuk bog'im barbod bo'ldi. Qani tur, jo'na bu yerdan. Ey, o'zingga boshqa ish qidir."
Bog'bon unga bir tiyin ham bermay haydab yuboribdi. Abigning xosiyatsizligi haqidagi xabar hamma yoqqa tarqalib, hech kim uni ishga olmabdi. Bechora uzoq sarson sargardon kezibdi va oxiri bir cholning oyoqlariga yiqilib yordam so'rabdi.
"Otaxon, yo'q demang, iltimos, menga rahmingiz kelsin. Qish keldi, meni esa boradigan joyim yo'q. Meni mana shu qish asrab chiqing, jon otaxon. Oshxonangizda xizmatkor bo'ling. Yo'q desangiz, qayoqqa boraman?"
Cholning unga juda rahmi kelibdi. U Abigni uyiga kirgazib, shunday debdi: "Hayit bayramigacha mollarga qarab yur. Bu ishing uchun senga pul ham beraman. Chunki senga judayam rahmim kelayapti. Bir amallab qishdan chiqarmiz, o'g'lim. Sen sira xavotir olma." Shu bilan Abig cholnikida yashab qolibdi. Xonadon sohibining bir sigiri bo'lib, uning bolalaydigan payti kelibdi. Uy egasi Abigni chaqirib, unga shunday debdi: "Bilasanmi, bolam, mana shu kecha hushyor bo'l, xo'pmi? Uxlab qolma. Sigir tug'ayotganida yana biron korhol bo'lmasin." Abig kechasi sigirni poylab yotib, ko'zi ilinib uxlab qolibdi. Bir mahal uyg'onib qarasa, sigir bolalagan. Yonida esa bir chol buzoqni emizayotgan emish. Abig xavotirga tushib, o'zicha o'ylabdi:
"Yana falokat yuz beribdi. Oppa! Men uxlab qolganimda uy egasi kelib, buzoqqa o'zi qarabdi. Endi yana gap eshitaman. Haydab yuborishmasa bo'ldi."
Abig qo'rqapsa, buzoqning yoniga kelib qarasa, bu uyning egasi emas, boshqa odam emish.
"Bobojon, kim bo'lasiz? Bu yerda nima qilyapsiz?"
"Sen meni tanimaysan. Vaqtida kelib ulgurmaganimda uy egasi seni haydab yuborardi. Men bu xonadonni turli falokatlardan asrovchi shu uyning baxti bo'laman."
"Bobojon, Bir vaqtlar men ham boy edim. Olmadim, yurishmadi. Mana shu kunga tushib o'tiribman. Mening ham uyimda baxt bor edi. Ammo mendan xafa bo'lib yuz o'girdi. Balki siz bilarsiz. Hozir qayerda ekan-a? Aytsangiz ketidan izlab borardim.
Baxting sendan xafa bo'lib Olag'oz tog'iga chiqib ketgan. O'sha yerda bir darada g'or bor. Shu g'orning ichida qo'y terisini yopinib yotibdi. Terining ustini chang bosgan. Uning changini qoqib, oyog'iga yiqil. Sen bilan birga ketishini iltimos qil. Urushsa ham, so'ksa ham bariga chida, indama. Nima bersa, kam demay olib jo'na.
Chol shularni aytgach, g'oyib bo'libdi. Abik esa ko'ngli xotirjam tortib, yana uyquga ketibdi. Tong otishi bilan uy egasi Abigning oldiga kelib undan so'rabdi. Xo'sh, sigir bolaladimi?
Buzoqcha tug'ildi. Onasi ham yaxshi.
Ha, barakalla, Abig. Sigirimga yaxshi qarabsan. Mana. Mana bu bir so'm pulni olib qo'y.
Rahmat, otaxon. Ammo endi ketishim kerak.
Menga qara, o'g'lim. Axir haytgacha tursang bo'lardi.
Rahmat, ota. Yaxshisi menga oq yo'l tiling.
Uy egasi unga 5 so'm pul, kiyim kechak, bir xurjun non beribdi. Ha, mayli, bolam. Yaxshi bor. Yo'ling oq bo'lsin. Abig u bilan xayrlashib, baxtini izlab Olag'oz tog'iga yo'l olibdi. Toqqa borib, daraga kiribdi. Va hamma g'orlarni qarab chiqibdi. G'orlardan bittasida ustini qalin chang qoplagan qo'y terisini yopinib baxti yotgan emish. U borib terining ustidagi changini qoqibdi. Shunda baxti uyg'onib uni tanibdi-yu urusha ketibdi.
Yo'qol ko'zimdan. Noinsof, sharmanda. Senlardan o'zi zo'rg'a qutilgandim. Qachon qarama urushganlaring urushgan, janjallashganlaring janjallashgan edi. Hech aka-ukiga o'xshamasdilaring. Meni tinch qo'y. Bor, yo'lingdan qoma.
Bobojon, siz men bilan birga ketishingiz kerak.
Valdirama. Mayli, hozir yotib uxla. Ertalab jo'naysan.
Abig shu yerda baxtining yonida tong yottiribdi. Uxlabdi. Tong otgach, yigit yana baxtiga yolvora boshlabdi.
Bobojon, ketdik. Axir men sizsiz juda qiynalib ketdim.
Bormayman. O'zi senlarning urush janjallaringdan zo'rg'a qutulib, endi dam olyapman.
Yo'q. Men bilan ketishingiz kerak. Madorim qolmadi. Ochlikdan o'lamiz. Ukalarim har yoqqa tarqalib ketishgan. Endi hech ham urushmaymiz deb va'da beraman.
Obbo, asti qo'ymading-da. Ha, shunchalikka borgan bo'lsa, unda mana bu 2 dona yong'oqni olginda ketaver. Men orqangdan yetib boraman.
Abig 2 yong'oqni olib yo'lga tushibdi. U bir qishloqqa yaqinlashib qarasa, qishloq chetida 2 bola mushlashayotgan emish.
Voy bolalar. Nega urushyapsizlar?
Yo'ldan tosh topib olding. Toshni men topgandim. U esa men topdim deyapti.
Urushmanglar. Uning o'rniga sizga bittadan yong'oq beraman. Mana. Mana. Xursandmisizlar endi?
Bolalar suyunib ketishibdi. Abig esa toshni cho'ntakka solib uyiga kelibdi. Qarasa, ukalari allaqachon uyiga qaytib, puli yo'qligidan yoqishga chiroq topolmay qorong'ida o'tirishgan emish. U toshni chiqarib deraza tokchasiga qo'ygan ekan, uy chiroq yoqqanday yorishib ketibdi.
Yaxshi bo'ldi. Endi uyimiz yorug', bag'rimiz esa to'la.
Shundan so'ng aka-ukalar topgan tutgan narsalarini o'rtaga qo'yib ovqatlanishga o'tirishibdi. Ovqatlanib bo'lgach, Abik aka-ukalariga nasihat qilibdi.
Esingizdami? Bir vaqtlar biz hammamiz boy edik. Bir kun janjal chiqqan joydan 40 kun baraka ko'tariladi deyishgan. Urush janjal qila-qila shu ahvolga tushdik. Kelinglar, endi janjalsiz bir-birimiz bilan murosa qilib yashaylik. Ana shunda yana baxtimiz qaytib keladi.
Ukalari ham ayblarini tan olib, undan kechirim so'rashibdi. Va bundan so'ng ahil, inoq yashashga so'z berishibdi. Bir kuni aka-ukalar yashaydigan shaharga bir savdogar kelibdi. Qarasa, shahardagi hamma chiroqlar o'chgan emish u, bitta uyda chiroq yonib turgan ekan. Buni ko'rgan savdogar o'ziga o'zi shunday debdi.
Borib, mana shu uyda kim yashashini bilishim kerak.
U o'sha chirog'i yonib uyini topib ichkariga kirsa, uy bo'm-bo'sh. Devorlar yalang'och, aka-ukalar ish bilan band emish. Faqat deraza tokchasida bitta tosh yonib turgan emish. Savdogar Abikka qarab shunday debdi.
Birodar, mana shu toshingni menga sotmaysanmi?
Nega sotar ekanman? Chiroqsiz biz keyin nima qilamiz?
Evaziga yaxshi pul to'layman. Bu pulga hamma narsa sotib olishing mumkin.
Xo'sh. Unda shu tosh uchun qancha berasan?
1000 tilla.
Nima? Meni masxara qilyapsanmi?
Xo'p, mayli. Shu toshing uchun 1000 tilla kam deyayotgan bo'lsang, 2000 tilla beraman. Sotasanmi?
Ustimdan kulma, birodar.
Nega kulaman? Nega kulaman? Bo'pti. 3000 beraman. Agar shunga ham rozi bo'lmasang, bo'lganicha bo'lar. 5000 tilla beraman, tamom.
Savdogar 5000 tilla tangani chiqarib berib, Abikka qarab shunday debdi.
Gapimga quloq sol. Menga yoqib qolding. Yaxshi odamga o'xshaysan. Kel, aka-uka tutinamiz. Bir narsaga kelishaylik. Men oldin o'lsam, mol-mulkim senga qoladi. Sen o'lsang, menga.
Savdogar toshni olib ketibdi. Kambag'al Abig esa pulga o'ziga araba, qo'sh, mol va ro'zg'origa kerakli boshqa narsalarni sotib olibdi. Savdogar bo'lsa, 2 yil ichida dunyoni aylanib chiqib, qimmatbaho toshni 60 mingga pullab, yana shu shaharga qaytib kelibdi. Keyin tosh sotgan odam esiga tushib, o'zicha shunday o'ylabdi.
Borib, toshini 60 mingga sotganimni haligi odamga aytay. Ichi yonib, kuyib bo'ladi. Keyin mol-mulki menga qoladi.
Shularni o'ylagan savdogar to'g'ri kambag'alning uyiga kelibdi.
Xo'sh, ishlar qalay, birodar?
Xudoga shukr. Hammasi yetarli. Yeganim oldimda, yemaganim ketimda.
O'sha toshingni qanchaga sotganim bilan qiziqmaysanmi?
Xo'sh, qanchaga sotding?
60 ming tillaga.
Qiziq odam ekansan. Men uni ikkita yong'oqqa almashib olgandim.
Bu gapni eshitgan savdogar boshini ushlab qolibdi.
Ikki yong'oqqa 60 mingga?
Savdogar shuni o'ylab qon bosimi oshib ag'darilib tushibdi-da omonatini topshiribdi. Savdogarning xizmatkorlari esa shartga binoan savdogarning barcha mol-mulkini Abigning uyiga keltirib berishdi. Ana shundan keyin Abig ilgarigidan ham boyib ketib, umrining oxirigacha odamlarga faqat yaxshilik qilib yashabdi. Shunday qilib, ertakdan xulosa shuki, oila baxti eng avvalo ahillikda ekan. Demak, sizlar ham aka-ukalaringiz, do'stu birodarlaringiz bilan ahil bo'lsangiz, albatta baxtli bo'lasiz.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.